зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден. Судството во Македонија не е тоа што беше пред три години, тврде министерот за правда Михајло Маневски во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој ги отфрла критиките на сметка на судството, наведувајќи дека се спроведени серија реформи за подобрување на неговата работа и оти ефектите веќе се гледаат. Во врска со актуелните дебати за работата на Уставниот суд и особено за белешките што ги искажува премиерот Никола Груевски, министерот Маневски вели:
Мислам дека нема никаква забрана во ниједен закон, па ниту во Уставот, дека одлуките на Уставниот суд не може да се коментираат. Едно е сигурно, а тоа е дека одлуките на Уставниот суд мора да се извршуваат.
Најнапред во емисијава прегледот на денешните вести го подготви Марија Митевска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Делегација на владата на Република Словенија, предводена од премиерот Борут Пахор и министерот за надворешни работи Семуел Жбогар, денеска допатува во работна посета на Македонија. Македонските власти соопштија дека Пахор ќе оствари тета-тет средба со премиерот Никола Груевски, а предвидена е и средба на председателите на владите на двете земји. Американскиот секретар Хилари Клинтон го посети Хаити за да види од прва рака колкава е штетата од земјотресот кој го погоди островот во вторникот. Посредбата со претседателот Рене Пирвал Тајм соопшти на граѓаните дека Соединетите држави ќе им обезбедат уште помош во справување со катастрофата. Обединетите нации ја потврдија смртта на шефот на мисијата во Хаити. Обединетите нации соопштија дека телото на Хедија Наби е пронајдено под урнатините на зградата во која беше сместена организацијата. Генералниот секретар Бан Ки Мун изјави дека телата на заменикот на Наби Луис Карлос де Коста и на полицискиот комесар Дак Коут се исто така пронајдени. Представници на Британија, Кина, Русија, Франција, како и Соединетите Американски држави и Германија се состанаа во Њујорк да разговараат за евентуални нови санкции против Иран поради неговите нуклеарни активности. Тие во октомври му понудија на Иран да разменат ураниум со нуклеарно гориво. Иранскиот министер за надворешни работи Манучер Мотаки соопшти дека земјата во принцип ја прифатила понудата, но со резерва. Состанокот на шесте светски сили го водеше Руперт Купер од Европската унија, кој соопшти дека тие се договориле од иранските власти, не успеале да ги проследат клучните недоразбирања на состанокот во Женева и дека земјата одбила во еднина да разговара за нуклеарното прашање. Во Украина денеска се одржуваат председателски избори за прв пат по портокаловата револуција пред 5 години. Виктор Јушченко тогаш стана председател на земјата, но неговата популярност опадна за време на мандатот и најверојатно тој нема да продолжи во вториот круг. Неговиот поранешен противник Виктор Јанукович води во анкетите, а премиерот Јулија Тимошенко е веднаш зад него. Јапонските власти ја предупредија Кина дека ќе преземе акција доколку Пекинг започне со производство на газ во спорното подрачје на источното Кинеско море. Токио се противи на развивањето на полето за газ Чунхиао во морето, бидејќи смета дека тој дел и припаѓа на незината територија. Двете земји во 2008 година постигнаа договор заедно да ги скористуваат полињата за газ, но Јапонија ја обвини Кина дека таа самостојно врши дупчење на газ.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
Не е точно дека одлуките на Уставниот суд не можат да се коментираат. Тоа може да го прават и граѓаните, бидејќи се засегнати од неговата работа. Ова го тврди министерот за правда Михајло Маневски, кој нагласува дека можат да се коментираат, но одлуките на Уставниот суд мора да се извршуваат и тука нема дилеми. Инаку во врска со реформите во судството, Маневски оценува дека е постигнат напредок и посебно го истакнува електронското функционирање на судовите. Со министерот за правда Михајло Маневски разговара Слаѓана Божиновска.
Господине министре, во последно време председателот на владата, чиј член сте и вие, јавно упати критики до работата на Уставниот суд. Па дали вие се согласувате дека постојат проблеми во начинот на функционирање на овој суд?
Па мислам дека ова прашање е често присутно во последниве денови во јавноста. И во јавноста мислам дека се пласира една идеја дека одлуките на Уставниот суд не се коментираат. Мислам дека тоа не е точно. заради тоа што мислам дека нема одлука на ниједен орна, па и на одлуките на Уставниот суд, кои што не може да бидат коментирани од научната, од стручната јавност, па и од граѓаните, заради тоа што сепак со одлуките на Уставниот суд се допираат правата и слободите на граѓаните. И од тоа мислам дека нема никаква забрана во ниједен закон, па нити во Уставот, дека одлуките на Уставниот суд не може да се коментираат. Едно е сигурно, а тоа е дека одлуките на Уставниот суд мора да се извршуваат. Значи, не може да стане разговор околу тоа дали ќе се извршува или не ќе се извршува одлуката на Уставниот суд. Едноставно, одлуката на Уставниот суд се извршува без било каков приговор и тоа е овај функција што треба да оствари владата во рамките на нејзините надлежности. И кога се разговара за одредени прашања во врска со одлуките што ги донесува Уставниот суд, мислам дека се покрена значајни прашања. Беше прашањето за веронауката, беше прашањето за оценка на студент, на учениците, тоа интернато оценување и така натаму. Значи, тоа беа покренати многу значајни прашања и тука не може да не биде заинтересирана јавноста и да не може јавноста да ги коментира тие одлуки и од аспектот тоа дали има право на верско образование, на верска поука и тргнувајќи од аспектот на она што треба да значи функција од меѓународен аспект, од меѓународни норми и прописи, каде што тоа не е присилно, каде што тоа е со согласност на родителот, каде што овој се секнуваат и општи знаење и така натаму, каде што навистина овој би било добро еднаш да се каже отворено, гласно и јасно дека секоја одлука на било кој орган во државата е подложна на одредени коментари, а вклучувајќи ги тука и одлуките на Уставниот суд. Со тоа една ограда каде што одлуките на Уставниот суд мора да се извршуваат.
Меѓутоа, овие критики доаѓаат од страна на премиерот. Па дали воопшто во моментов се поставува прашањето на промени во поставеноста на Уставниот суд?
Па јас немам такви информации до сега за промена на поставеноста на Уставниот суд. Јако можам да ви кажам, со оглед на долгогодишното мое искуство и во судските органи, и во други органи, ево и во владата, каде што често се разговара за тоа како е поставен Уставниот суд, особено околу она одредба што е содржана во Уставниот суд, каде што со собствен правилник ја уредува постапката пред Уставниот суд. Има и во теоријата, има и во практиката, тоа беше актуелно и пред неколку години, кога беше особено покренато прашањето околу измената на Уставот со оглед на реформите во судството, околу донесувањето на уставните амандмани, каде и тогај се поставуваше ово прашање, дали не треба да се измени и таа одредба уставна, а не се измени, со тоа да се создаде можност прашањето за работата на Уставниот суд да биде уредено со закон, а не со деловник за работата на судот, како што е сега во Уставот. Мислам дека тоа се теоретски расправи, теоретски дискусии, и секако дека и тие заслужуваат соответно внимание. И од овој аспект мислам дека кога да одговорам директно на прашањето, сега нема такви никакви размислувања околу измена на одредбите за уставната поставеност на Уставниот суд на Република Македонија.
Меѓутоа, вие знаете дека и во последниот извештај на Европската комисија за напредокот на земјата посебно беше нотиран притисокот врз Уставниот суд. Што мислите, од каде потекнуваат ваквите забелешки?
Па ја мислам дека понекогаш многу лесно се посегнува кон тоа да се тврди некаков притисок. Ако се тврди некако притисок, треба да се каже во што се состои тој притисок. А вие гледате какви одлуки донесува Уставниот суд, ги донесува некогаш со мнозинство на гласови и тоа се објавува, па дури може да се објават и одредени ставови на судии на Уставниот суд што не се согласуваат со донесената одлука, тоа е значи право на судијата на Уставниот суд. И мислам дека кога се прибегнува кон тоа да се етикетира или да се наведува дека ево се вршат притисоци на Уставниот суд, мислам дека тоа се предимензионира и нема реална основа тоа во она што објективно се случува во јавноста во Република Македонија.
Господин министр, дали се партизирани судовите во Македонија?
Така да ви кажам сега, партизирани суд, што значи партизирани судовите? Значи сега, дали се сега партизирани? А дали беа партизирани пред 4 години? Не знам. Како да ви одговорам на тоа прашање? Само едно ќе ви кажам. Судовите во Република Македонија веќе не се тоа што беа пред 4 години, пред 3 години. Судовите во Република Македонија се нешто сосема друго сега во овој временски период, со оглед на тоа дека судските реформи што ги спроведуваме ги даваат очекуваните резултати, затоа прочим и се спроведуваат тие судски реформи.
Меѓутоа, од страна на европските институции се уште доаѓаат забелешки на сметка на функционалноста и независноста на судовите.
Се согласувам. Значи, никогаш не е доволно тука да се направи. Секогаш има можност да се направи повеќе. Има можност да се направи повеќе и во јакнењето на самостојноста, на ефикасноста на судскиот систем, во јакнењето на ефективноста во вршењето на работите, намалувањето на време трајањето, јакнење на одговорноста во врска со вршењето на судската функција. Значи, тоа е еден процес кој што е контролиран од граѓаните. Во вкупниот обем на работа на судовите, значи, ние мораме да мериме работа низ објективни параметри. Ако во 2006 година судовите имале 1.737.000 предмети, како обем, сега има 418.000 предмети помалку, или тоа е некаде околу четвртина предмети помалку. Ако приливот на предметите во 2006 година бил некаде 882.000, сега е сведено на 655.000, или тоа е некаде околу 26% помалку отколку што е било во тие години. И од секоја година се постојано намалува приливот на новите предмети во судовите, а се намалува и за остатокот на нерешените предмети за околу 200.000 или за некаде околу 22%. Ќе се согласите дека тоа е еден огромен чекор напред што е направен во разрешувањето на состојбите и односите, и секако дека судството станува се повеќе поефикасно, поажурно, понавреме ги решава работите и секако обрнува внимание на оно што треба да значи и доверба на граѓаните во судството.
Меѓутоа, кога зборувате со антикорупцијската комисија или пак со експертите од областта на борбата против корупцијата, секогаш ќе ви речат дека таа борба завршува во судството со оглед на тоа што ниту еден од представките не се процесува.
Па мислам дека Република Македонија во ово време, ако направи добар продор, а тоа е продорот во рамките на борбата против корупцијата и организираниот криминал, и тоа постојано го следиме. И што правиме ние на овој план за јакнење на таа борба против корупцијата? Прво, донесуваме соодветна законска регулатива. Ја само да ви спомнам, во измените во кривичниот законник, ние сега воведовме за кривичните дела на корупцијата, примање и давање на подкуп, кога лицето ќе биде осудено на каза од најмалку 6 месеци, облигаторно да му биде изречена мерка забрана на бавење со занимање од 1 до 10 години. Изголемивме санкциите за кривичните дела и воведовме нови елементи на кривичното дело тероризам, воведовме нови елементи на кривичното дело пречување на перење на пари, воведовме нови елементи и нова одговорност на службените лица за кривичните дела трговија со луѓе и крјумчарење на мигранти. Ние не го имаме само судскиот систем, кој Министерство од правда, ние го имаме и политичкиот систем од аспектот на закон за финансирање на политичките партии, уредувањето на односите во врска со изборното законодавство.
Сега но ради кога се имплементираат, господин министр?
Интензивно сега работиме на прочистување на избирачкиот список. Токму на тоа, токму на ова прашање, дали се имплементираат. Значи, ние тука сега вредуваме елементите на транспарентност и одговорноста. Сето што се работи и ова што е сега, што би го спомнав, законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, јавно да се објават законите, јавно да се објават предлозите на законите, јавно да се објават извештаите, јавно да се објават финансиските извештаи, јавно да се објават извештаите што се однесуваат до финансирањето и работата на одредени организации, па и невладени организации, така натаму. Значи, транспарентноста во функција на одговорноста, и ние во законот за судовите се внесуваме покрај одредено начело на јавност, внесуваме и начело на транспарентност. Со тоа што за законот се зададовме обврска, судот од кој ќе донесе пресудата и изгласи пресудата во рок од 2 дена да ја објави на веб страницата. Сега сите судови, за разлика од 5 година, година и пол, кога не можеше да се замисли, сите судови имаат веб портали каде што ги објавуваат пресудите. Има до сега објавено над 10.000 пресуди за само 3-4 месеца, а од 1. Јануари ова година, значи, функционира, влезе во функција, значи, АТМИ системот, електронско водењето на уписниците, електронско водење на судските списи. Тоа е еден голем чекор што го прави Република Македонија. Тука сакам јавно да изразам благодарност на УСАИД, кој што ни пружа целосна подршка во имплементација на овој проект, и од материјален аспект, и од едукативен аспект, каде што навистина тоа е, овој би рекол, еден чекор напред во тоа да ние создаваме електронско судство.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина. Со министерот за правда Михајло Маневски разговараше Слаѓана Божиновска. Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање.